ኣብ ዓለም ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ መዕለብ ዘይብሉና ኾነ ይቕጽል ከም ዘሎን ክንገር ኣብ ሩስያ ሪፐብሊካዊት ርእሰ መምሕዳር ካውካሶ ሓንቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብባርዕ ሓዊ ሓደጋ ከም እተጠቓዐትን ክንገርን ከሎ እታ ናይ ቸቸንያ ተገንጸልቲ እስላማዊ ዕጡቓት ሓይሊ ብዝተፈላለየ እዋን መጥቃዕቲ ዝፍንውላ ምስ ቸቸንያ እተደባብብ ከተማ ኦርዲ ዝኾኒ ክዲዘ ኣብ እትርከብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈልኖ መጥቃዕቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን እንከዕኑ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰብ ሓደጋ ከም ዘይሰዓበ ይንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ኣብ ናይጀርያ ሰሜናዊ ክልሊ ጸረ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ከም እተፈነወን ሓንቲ ናይ ጴንጠቆስተ ወንግላዊት ቤተ ክርስቲያን ብባርዕ ሓዊ ከም ዝዓነወትን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጸረ ክርስቲያን ዓመፅ ዘነቓቕሑን ናይ ዝተፈፀሙ ጸረ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ተሓተቲ እዮም ብዝብል ክሲ ልዕሊ 92 ዝግመቱ ኣባላት ጉጅለ ኣኽረርቲ ምስልምና ብኢድ ናይ ናይጀርያ ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ይንገር።